herri bereko bi begirada. Josu Alberdi. Gipuzkoarra bata, lapurtarra bestea. Jeltzalea bata, EH-baiko kidea bestea. Madrilen egiten du lan batak, Parisen besteak. Maribel Bakerok eta Peio Dufauk Irun, Gipuzkoa eta Hendaia Lapurdi batzen dituen etorbideko zubian agurtu dute elkar lehen aldiz, iparraldearen eta hegoaldearen arteko muga ezartzen duen Bidasoa ibaiaren gainean. Ez zuten elkar ezagutzen, baina argazki saioa baliatu dute lehen hartu emana egiteko. Lehen elkarrizketa horretan izpide izan dute Espainiako Kongresuan eta Frantziako Asamblean egiten ari diren lana. Hain zuzen, behar horren eta egungo egoera politikoaren inguruko azterketa egiteko bildu ditu berriak bi ordezkaria bertzaleak. Mugatik askorik urrundu gabe, Ficoba erakustazokako sofa batean eseri dira, eta nazioarteko egoera gatazkatsutik abiatuta Euskal Herriak testu inguru horretan dituen erronkei erreparatu diete gero. Nazioarteko egoeraz egiten diren azterketetan bi auzi ateratzen dira ezinbestean, ziurgabetasuna eta eskuin muturraren gorakada. Zer analisi egiten duzu zuek horri buruz? VAQUERO. Ziurgabetasuna da, ateratzen den lehen hitza, bai. Arriskua hor baitugu, orain arte ezagutu ditugun sistema demokratikoak zalantzan jartzen baitira. Nolabait, atxikimendu falta dago gizartean. Ez bakarrik politikariei eta alderdi politikoei begira, baizik eta baita sistema eta instituzio demokratikoei begira ere. Hori da gehien larritzen nauena. Horiek zalantzan jartzen direnean, zalantzan jartzen da dugun gizarte eredua. Dufau. Arrunt ados. Eta beste auzi bat da egia ostearena ere, ez baita egiarik edo gezurrik gaur egun. Ez da gehiago egiarik, baina basakeria ekonomiko bat gertatzen ari da, eta zenbaiten diru irabazientzat gizarte bat suntsitzen ahal da. Guretzat, garrantzitsua da azpimarratzea gure balioekin nola mantendu nahi dugun, eskuin muturra baztertuz, jakinez hemen ere eskuin muturra luza zegon dela, eta zein ondorio izan diren euskal gizartearentzat. VAQUERO. Gezurrak eta mezu motz eta populistak zabaltzen dira sare sozialen eta adimen artifizialaren bitartez, eta horrek zalantzan jartzen ditu sistema demokratikoak gure heziketa kritikoa. Eta herritar kritikoak behar ditugu ez jarraipen itxu bat egingo dutenak. Madrilen eta Parisen diharduzu zuek. Bos da eskuin mutur horren irudi Madrilen eta RN Parisen. Nola eragiten du horien presentziak Espainiako eta Frantziako politikagintzan? VAQUERO. Bos indarrez nagusitu da, PPek paktuak egin dituelako zenbait erkidego autonomotan gobernatu ahal izateko eta baita nolabaiteko polarizazioa sortzen delako ere. Kongresuan esan izan dut, PPek provokatu egiten du alderdi sozialistak eta beste batzuek erantzun eta hor dago Vox krispetak jaten eta txaloka. Ezer egin gabe eta botoak irabazten. Eta uste dut ez zaiola hainbeste protagonismo eman behar. Hor dago eta kezkatu behar gaitu, baina polarizazioaren eta krispazioaren bidez, mutur-muturrean dauden indar politikoek irabazten dituzte botoak, eta jendearen haserrea eta atxikimendu falta kapitalizatzen ari da Vox. Eta nola erantzun? VAQUERO. Demokrazia ariketa bat egin behar dugu. Argudiatu egin behar ditugu gure posizio politikoak kontua ez baita txuri edo beltz. Eta azkenaldian politika TikTok bihurtu da. Nik esaldi bat esatea eta zuk beste bat. Baina horren atzean zer dago? Horrela jokatzea zera da herritarrak erabiltzea zure posizio politikora eramateko. Eta berez, sistema demokratikoak defendatu horixe egin beharko genuke. Hau da gure oinarria, gizarte heldu bat, giza eskubideetan sinesten duen gizarte bat, justizia soziala bermatzen duen herri bat. Dufau. Jendea desgustatzen da erabaki zenbaitzuengatik. Guk irudikatu dugu hori. 2024an bozetan lehenak izan ginen ezkerrarekin batean, bigarren eskuin muturra eta hirugarren zentro eskuina eta hala ere, Macronek eskuinari eman dio boterea eta eskuin muturraren babesarekin gobernatu. Ezkerrari etzaio sekula atea ireki errateko, zuek norekin lan egin nahi duzue? Horrek sekulako ondorioa izan du. Errespetu eskasutxa izan da bozkatzaileentzat. Jendarteak zinez eskuin muturraren kontra bozkatu baitzuen. VAQRO. Nik ere ez dut uste Voxen boto emaile denak ultraeskuindarrak direnik. Vox bai. Ideologia bat du eta helburu jakin bat. Baina haren boto emaile denak ez dira ideologia horretakoak. Badira, baina, haserre dauden pertsonak. Andoni Kanella da barra foku. Oinarriak argi badaude, zein arazoa da erantzun bat emateko gaitasuna falta dela. VAQRO. Faktore asko daude. Adibidez, Alderdi Popularrak kosta ahala kosta gobernatu nahi izatea. Horregatik ematen dio eskua Voxi eta horregatik asumitu behar du Voxekoen ideia politikoen parte bat. Eta horrela, normalizatu egiten dituzu ideia politiko horiek lehentasun nazionala delako hori. Hori barneratzen duzu zure boto emaileen artean eta gizartean normalizatu. Dufau. Frantzian ere berdin. Zentristek, eskuindarrek eta eskuin muturrek bat egiten dute neurri batzuetan. Bozkatu zen poliziak tiro egitea defentsa legitimoa dela. Jean-Marie Le Penek 40 urtez defendatu zuen gai bat da hori. Eskuin muturrekoak zuritzen baldin badira esanez neurri berak onartuko ditugula, haien ideiak ere zuritzen ditugu eta eskuin muturra aterako dugu puntaren puntan. Jean-Marie Le Penek zioen jendarteak nahiago duela beti originala kopia baino, eta batzuk trampa horretan erortzen ari dira. Eta edabide guztiak ere bai, zerbitzu publikoa zaparte egunerokoan mahai gainean emanez segurtasuna etorkinen politika. VAQRO. Horren inguruan, nik uste dut debate batzuetan, migrazioarenean, segurtasunarenean, ez digula laguntzen beste aldera begiratzeak. Ez dut esango larritasuna denik, baina gizarteak badu ardura zenbait gaitan eta jorratu behar ditugu. Argumentuak eman, eztabaidatu eta normalitz egin. Bestela, bide hori uzten diegu eskuin muturrekoei eta polarizatu nahian ari direnei. Eta jendea ez da umeen pare tratatu behar. Gizarte heldu bat gara eta gaiak jorratu egin behar dira irtenbideak eman. Adostasunetik abiatuz, noski. Dufau. Eskuin muturrari aurre egiteko beste puntu bat ere bada, lurraldearen gaiak eramatea. Bertako jendartearen eguneroko arazoak hartu eta hemendik Parisera eramatea. Bozgorailu gisa lan egitea. Ipar Euskal Herrian, baita Hego Euskal Herrian ere, etxe bizitza da arazo horietako bat. Sekulako borroka egin dugu horretan Iñaki Etxaniz sozialistarekin batera Airbaren eta horrelako plataformen kontrako aterabideak atzemateko. Osasungintzan larrialdiak itxi behar zituzten Donibane Loizuneko poliklinikan, baina gobernuarekin lan eginez, naiz eta gobernua eskuindarra izan, lortu dugu horien mantentzea. Uste dut eguneroko arazoei erantzunak ematea dela sendagai hoberena. Importantea da erakustea hautetsi gisa badugula boterea. Horri lotuta, Euskal Agenda Parisera eta Madrilera eramatea da zuen lana. EAJ-ak zehazki urteak daramatza Espainiako gorteetan eta bide bat egina du negoziazio lan horretan. Baina testu inguru honetan kostatu egiten da agenda hori ezartzea. VAQRO. Azken kanpainarako leloa hau izan zen. Euskadiren ahotsa Madrilen. Eajotak ibilbide luze-luzea egina du autogobernuaren eta euskal nortasunaren defentsan, konstituzioko lehen xedapen gehigarria barneratzea lortu genuenetik. Beraz, gure zeregina da Madrilen euskal herritarrak eta Euskadi defendatzea. Eta gauza bat argi utzi nahi dut. Guk ez dugu inoiz eskatu onar zedila gure autogobernuari, gure eskumenei eraso ziezaiekeen ezer. Adibidez, oso kritikoak izan gara etxe bizitza legea onartzearekin. Izan ere, halako joera bat izan baita inbestidurako bloke horretan beren burua aurrerakoitzat eta oso plurinazionaltzat daukaten alderdien artean aurkezten diren lege ekinaldi guztiak estatuaren ikuspegitik zentralizatzekoa. Orain, PP-ren erkidegoetako gobernuen politikei kontra egiteko bada ere, buelta eman dezake horrek. Eta zer esango duzu PP-ek gobernatzen duenean? Orain ez zaiola tokatzen horren inguruko legeak egitea. Berriro zentralizatzeko joera bat dago indarrean. VAQ-URO. Eraso bat dago une oro. Edozein lege har dezakezu eskumenen titulura joan eta beti badago zerbait. Begira ibili behar duzu eta badaukagu aldatzeko aukera gure botoak behar dituzten heinean. Baina eta beharrez dituztenean, oso importantea da euskal ahotsa han izatea. Eta era berean, zenbait gaitan gure ikuspuntua sartu behar dugu. Guk geuk erabaki nahi dugu. Frantzia are zentralistagoa da. Nola daramazu testu inguru horretan lan egin beharra, Peio? Dufau. Testu ingurua biziki ezberdina da, biziki zentralizatua. Beste mundu bat. Zuek beste kompetentzia batzuk bildu nahian ari zarete. VAQ-URO. Estatutuak dauzkanak, transferitzeko daudenak, gureak direnak. Dufau. Gure kasuan, dena Parisen erabakitzen da eta biziki kompetentzia gutxi daude lurraldeentzat. Zerbait erabakitzen delarik, berdin aplikatzen da Bretainian, Ipar Euskal Herrian eta Korsikan. Edo hala diote, ez baita arrasegia. Baina nola aurre egin horri? Boz batek ez du deus aldatzen egun Frantziako Asamblea Nazionalean naiz eta lortu diren zenbait gauza. Adibidez, salbuespen neurriak egiten dira lehen etxe bizitzen inguruko iruzurraren kontra borrokatzeko. Baina gure helburua da horren kontra jokatzea eta erakustea kasik Europa osoan badela autonomia minimo bat lurraldeetan. Berriki bozkatu dugu Korsikaren autonomia estatutu bat ere. Ikusi beharko da senatuan onartzen den, baina baditugu bide batzuk eta bide horietatik lantzen ari gara zinez autonomia bat aplikatzea gure lurraldearen etorkizunarentzat. Ez kara denak, berdin eta neurriak egokitu behar dira. Andoni Kanella da barra foku. Burujabetza behar batez mintzo zarete biok. Euskal Herri osoan martxan da eztabaida. Nafarroan, foru hobekuntzaren lantaldea. EAen, estatus politiko berriaren inguruko eztabaida eta Ipar Euskal Herrian bateraren hausnarketa. 21. mendeko erronkei erantzuteko behar berriak ditu Euskal Herriak. Dufau. Aski argi dut. Ipar Euskal Herrian saiatzen ari gara kontsentsu bat sortzen horretarako biharkoa eraikitzeko. Ez bakarrik gure familia politikoarekin ingurukoekin ere egin behar dugu. Eta gauzatzen ari da Parisen. Korsikarrentzat, kanakentzat. Indarra metatzen ari gara Frantziak itsasotik haratago dituen lurraldeekin, Kaledonia berria, Antillak, Guyana, Alsaziarrekin, Korsikarrekin eta Bretoiekin. Erranez behar berak ez baditugu ere helburu berdintsua dugula, gure lurraldeentzat autonomia handiagoa izatea. Parisen baditugu lagun batzuk arrunt kontra direnak Jakobinoak. Eta elkarrizketa izanen da eraikitzeko bidea. Gure egoera zer den esplikatzea. Lehen aldikoz, diputatu batek euskaraz hitz egiten du Frantziako Asamblea Nazionalean eta harritzen dira, baina ez naiz desafiozari, baizik eta markatzeko badirela tokiko hizkuntzak. Uler dezaten berezitasunak baditugula. EAN, Gernikako estatutua bete gabe dago oraindik, baina 21. mendearen lehen laurdena igaro den honetan haren mugak ere ikus daitezke. VAQ-URO. Gernikako estatutua onartu zeneko Euskadi eta gaurkoa ez dira berdinak. Egia da xedapen gehigarriak bermatzen duena ez dela estankoa. Eskubide historikoak ez dira momentu jakin batean eta geldirik geratzen diren gauza bat. Egunerokora moldatu daitezke. Beraz, alde batetik hor daukagu Gernikako estatutua oraindik bete gabe. Ematen duena ematen du, baina transferentziak bideratu egin behar dira, gureak dira eta. Eta beste alde batetik hor dago estatus politiko berrirako negoziazioa. Ezberdinen arteko adostasun bat lortu behar dugu, gero Madrilen bozkatu beharko da eta. Hor badaude gai batzuk Gernikako estatutuan agertzen ez direnak. Migrazioaren gaia adibidez. Izan ere, adostasun politikoak garai jakin batean lortzen dira eta denborak beste behar batzuk azaleratzen ditu gero. Eta berriz diot, eskubide historikoak ez dira gauza itxi bat garatu egin behar dira. Dufau. Eta eskuin muturraren kontra joateko ere erabakiak jendartetik hurbil hartu behar dira. Euskal Herrian, Frantzia osoko bozkatzaile kopururik apalena dute. Espainian ere, eskuin muturraren emaitza gorenak ez dira Euskal Herrian eta Katalunian. Agian gure kultura eta helburuak sendagaiak dira eskuin muturrari begira. Hori importantea da. Geroa eraiki behar dugu gure lurraldeentzat, posible izateko erabaki batzuk hartzea biztanleentzat eta baita eskuin muturrari begira aterabide izateko ere. Lurralde bakoitza bere modura bideratzen ari da eztabaida hori, baina Euskal Herri osoari erreparatuz bada elkarrekin indar egiteko biderik. Hiriart Euskal Elkargora iritsita lehen aldiz gobernuburu abertzale bat dago mugaren alde bakoitzean. VAQ-URO. Importantea da saiakera hori egitea eta bultzatzea. Baditugu behar batzuk naziotasunaz bestelakoak ere bai, azpiegiturak, ekonomia, euskara nazioa azpiegituretatik hizkuntzatik sortzen da eta. Eta elkarlanaren bitartez lortzen da konfiantza sortzea eta sareak eratzea. Ez soilik alderdi politiko abertzaleek horretan sinestea, guk sinesten baitugu, baizik eta herritarrei ere ikusaraztea bideragarria dela eta behar hori daukagula herri moduan. Eta horrela herria egiten duzu egunero. Zer egin daiteke azpiegiturei begira? VAQ-URO. Azpiegiturek herria egiten dute, errepideek, trenek, autobusek, portuek. Espainiako azpiegitura sarea ikustea besterik ez dago. Hartu errepideak eta trenbideak eta 0 kilometroa solen dute Madrilen. Hortik abiatuta, sarea erradiala da. Nahita egina da eta guk ere lortu behar dugu gurea egituratzea. Dufau. Azpiegiturei lotuta bada proiektu bat burdinbide bat egiteko Akizetik Donostiaraino harreman zuzena edukitzeko mugaz gaindi. Hori gabe, lotura mozten da eta behar dugu. Eguneroko tren batzuk behar ditugu ura gurutzatuko dutenak. Lan egiten dutenentzat asteburu pasa joateko. Euskotren iparraldeko jendean hitzek erabiltzen du, baina bada moztura bat. Hendaian jaitsi eta trenez aldatu behar duzu. VAQ-URO. Mugarik ez badago ere muga bat sortzen da. Eta nik aireportuena gehituko nuke. Badauzkagu Noaingo aireportua, Miarritzekoa, Hondarribikoa, Loiukoa eta Forondakoa. Iguala aireportu gehiegi ditugu, baina badauzkagu eta sinergia horiek guztiak aprobetxatu behar ditugu. Ez daukagu Euskal Herriko ikuspegirik. Andoni Kanella da barra foku. Elkarlanerako elementu gisa aipatu da Euskararen auzia ere. Lurralde bakoitzean egoera ezberdina da, baina nola ekin. Dufau. Frantsesaz gain, ez da beste hizkuntza ofizialik Frantziako estatuan eta Euskarak ez du tokirik. Nik hori salatzen dut egunerokoan Parisen. Hala ere, goraipatuko dut zerbait. Lehendakaria Imanol Pradales Pariserat etorri da, senaturat eta euskaraz egin du. Eta guretzat garrantzitsua da euskaraz erranaren itzulpena egitea Parisen, Frantziako Errepublikako etxe batean. Baita Espainiak galdea egitea ere Europan euskara ofiziala izateko. Guretzat importantea da hori. Parisi erakusten dio ezin duela segitu orain jokatzen duen moduan. Frantsesa hizkuntza bakar gisa agertu zen Frantziako konstituzioan ingelesaren kontra egiteko, baina gaur egun tokiko hizkuntzen kontra erabilia da. Hori aldatu behar dugu. Zaila izanen dugu, baina horretarako Hego Euskal Herriko indar guztiak onartuak izanen dira. Hego Euskal Herrian administrazioan euskarak duen lekuari buruzko ebazpenak dira eztabaida gai nagusia. VAQ-URO. Hemen egoera bestelakoa da, baina baditu bere arriskuak. Gure herriko hizkuntza euskara da, ofiziala da gaztelaniarekin batera eta euskaldun orok eskubidea du administrazio publikoan euskaraz mintzatu ahal izateko. Hortaz, beharrezkoa da administrazio guztiak eskubide hori bermatzeko politikak aurrera eramatea. Baina azkenaldi honetan eztabaidak sortu dira esanez bezala gaztelaniarekin nahikoa dela. Badirudi horrela denok ulertzen dugula elkar eta administrazioa euskalduntzeak eta euskaldunen eskubideak bermatzeak talka egiten duela administrazioan lan bat topatzearekin. Talka horrek haserrea pizten du eta uste dut joko horretatik atera behar dela. Euskara denon hizkuntza da. Euskaldun egiten gaituena, herri egiten gaituena, eta krispazioa ez zaigu interesatzen ez guri, ez da euskarari ere. Jendea ekarri behar dugu euskara ikastera erabiltzera. Jendea seduzitu behar dugu. Euskarak integratu egiten baitzaitu eta aukera gehiago eman. Euskara ez da muga bat kontrakoa baizik. Bizitza errazten dizu. Eta Euskal Herria edo Euskadi ezagutzeko modu berezi bat ematen dizu. Hizkuntzen bitartez ere ezagutzen dira herriak. Herri baten nortasuna hobeto ezagutzen da haren hizkuntza ezagutzen baduzu. Honela esaten da. Zuk zer nahi duzu, mediku on bat edo mediku euskaldun bat? Niretzat mediku hobea izango da euskaraz baldin badaki herritar euskaldunekin harremana euskaraz izango baitu eta ezpaituzu alabaren aldamenean egon beharko medikuak esaten duena itzultzen. Dufau. Parisen tokiko hizkuntzak aipatzen direnean krispazio hori sentitzen da. Uste dute gure artean egon nahi dugula. Eta nik hartzen dut adibide bat frantsesek biziki ongi ulertzen dutena. Quebecen anitz hitz egiten da frantsesez, baina Kanadan ez da lehen hizkuntza. Eta nik erraten diet. Quebecen frantsesa erabiltzeaz bozkatuko balitz Asamblea Nazional honetan denek alde bozkatuko zenukete. Beraz, nola demontre esplikatuko didazue Quebecen frantsesez egin behar dela? Eta Frantzian, beste hizkuntza bat baden lurraldeetan, beste hizkuntza hori baztertu nahi duzuela? Ez da eraso bat. Galdera pausatu eta berriz aztertu dezatela zer den lurraldeetako hizkuntzen tokia. Anitzek logika aldaketa bat izan dute. Ez da dena aldatuko, baina importantea da erakustea zer ikuspuntu duten kanpoan eta ikusaraztea ez dutela aplikatzen barnean. Nire lana da hori jorratzea, lantzea. eta erranduzun bezala, kanpotar bat 10 aldiz hobeki integratzen da euskalduntzen bada. Ez da bortxa zeraman behar euskarara. Eraman behar da euskara den altxorrarengatik. Guretzat, baina haientzat ere bai.